Konflikty. Konflikty patří k životu. Patří k životu konflikty. Dříve, než se nad tímto tématem zamyslíme, tak přečteme z Genesis 13. kapitoly prvních 12 veršů. Genesis 13. kapitola 1 až 12. I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu, byl s ním i Lot. Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bételu na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenanci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými. Vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne, dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Kenanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Konflikty patří k životu. Rozepře, hádky, konflikty, prostě vztahové problémy v rodinách. Myslím, že je známe všichni. Mám za to, že tady není nikdo, kdo by se mohl pochlubit tím, že něco podobného ještě nezažil. Často se ohnisko sporu rozhoří mezi sourozenci, mezi manželi, mezi rodiči a dorůstajícími dětmi, mezi dospělými dětmi a jejich stárnoucími rodiči. A není na tom nic divného, protože žijeme v hříchem zasaženém a deformovaném světě. A tak proto je žel normální, že i v našich rodinách tyto problémy vznikají. Já bych se chtěl společně s vámi podívat na konflikt v Abramově tehdy rodině a jak ten konflikt tam řešili. V tom úvodním čtení jsme se dozvěděli, že i v rodině Abramově vzniknul problém. Četli jsme, že došlo k rozepři a šlo o konflikt mezi Abramem a Lotem, tedy strýcem a synovcem. Lot byl totiž synem zemřelého Abramova bratra Harana. A nebyl jen tak obyčejným synovcem. Abram totiž stále ještě neměl syna, a tak v souladu s těmi lokálními a dobovými zvyklostmi, tak měl být v prvé řadě Lot právoprátným dědicem a pokračovatelem Abramova rodu. Mezi strýcem a synovcem však došlo k rozepři. Abram i Lot byli oba velmi bohatí. Četli jsme, že měli mnoho stříbra i zlata a k tomu ještě velká stáda bravů a skotu. A Pro svá stáda však neměli dostatek pastvin. Rozepře na toto téma byla zprvu mezi pastýři Abrahamovými a Lotovými a nakonec však vyústila i do konfliktu mezi Lotem a Abramem. Stojí však za povšimnutí, že se vypravěč toho daného příběhu nezabývá pátráním po tom, kdo s konfliktem začal. Zda na vzniklé rozepři měli větší vinu pastýři Abramovi nebo pastýři Lotovi. Zkrátka nehledá vinou a nevinnou stranu. Nehodnotí, jen ve vší střízlivosti konstatuje, že spory tady jednoduše jsou, protože vyrůstají ze života. Lidské nároky přirozeně rostou tak dlouho, až se střetnou. Problém není ani tak v tom, že spory vznikají, ale spíše v tom, jak k tím přistupujeme a jak je řešíme. Jak ten konflikt řešil Abram? Abram jako boží člověk řeší vzniklou rozepři unikátním způsobem. Dává Lotovi možnost volby. Odděl se prosím ode mě, dáš-li se nalevo, já se dám napravo, dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Jinak to prostě nejde. Je nutno se rozdělit, jedině tak bude dost pastvy pro všechny. Ale kdo kam půjde? Komu připadnou lepší pastviny? Kdo prosadí svou a kdo ustoupí? Jako předák a představitel rodu má Abram právo rozhodnout ve svůj prospěch. Patriarchát je patriarchát a o slovu otcovu se prostě nediskutuje. O to překvapivější je, že svému synovci přenechává možnost volby. Tím předchází vleklému a dlouhodobému sporu. Ví, že svobodomyslnost vede ke smíření. Ježíš by k tomu dodal své okřídlené odporujte zlému dobrem a profesor Hromádka nechte zlo, ať se uběhá. Jistý starozákonník Heller v jednom ze svých kázání řekl, svoboda volby je první a nejzávažnější akt lásky. Kdo druhému a především svému blízkému možnost volby a svobodnou vůli upírá, odpírá mu lásku, a ukazuje tak, že jej doopravdy nemiluje. Jsou zcela jistě chvíle, kdy své milé můžeme nebo dokonce musíme varovat, prosit, kdy je v jejich zájmu, dokonce povinni jsme na ně naléhat. A nikdy bychom je neměli, ale znásilňovat a zmocňovat se jich, ovládat je a manipulovat s nimi. Vlastnění je opakem lásky. Láska se vydává, slouží a obětuje. Nechce panovat, rozhodovat a vlastnit. A podobný přístup v Bibli zaujímá nejen Abram. A možnost volby nabízí člověku hned při jeho stvoření sám stvořitel. A také vtělený Bůh Ježíš Kristus při svém působení na této zemi ponechává lidem svobodu. Zbytku svých posluchačů, kteří na rozdíl od ostatních při jednom z jeho kázání ještě rozpačitě přešlapují, je schopen určitě ne s lehkým srdcem říci, chcete odejít, tak jděte také. To další, co mě na tom zaujalo, bylo, jak Abram Lota inspiroval svým správným rozhodnutím. Abram tedy Lotovi přenechává možnost volby. Svého synovce neznásilňuje, neprudí, nemoralizuje, jeho volbu akceptuje. Ale sám volí jinou životní cestu. Usazuje se v kenanské zemi, tedy v chudých a nehostinných krajinách, kde je všechno těžší a složitější. Zatímco Lot se usazuje v okrsku Jordánu, tedy v pohodlné a úrodné rovině, kde se prostě žije lépe. Pointu toho příběhu jsem vždy vnímal pouze v tom, že ta Abramova úzká cesta nepohodlí a odříkání je cestou, která je sice náročná, ale vede na rozdíl od té široké a pohodlné cestě k cíli. Teprve nedávno jsem si uvědomil, že aplikace příběhu Abrama a Lota míří ještě hlouběji. Možná i vás při čtení našeho textu zaujal 10. verš té 13. kapitoly. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. Při přemýšlení nad tímto veršem nutně napadá srovnání zahrady Hospodinovi, tedy biblického ráje z knihy Genesis a s tou zemí egyptskou. Co má ráj společného z městy nevalné pověsti, jako byl Egypt nebo Sodoma a Gomora? Zahrada Eden nebyla závislá na dešti. V ráji prostě nepršelo. V té první kapitole knihy Genesis čteme jen, že jen záplava vystupovala ze země. Proud podzemní vody příštil na zemský povrch a napájil řeky a prameny sladkou vodou. Města Egypt, Sodoma a Gomora na tom byly tak nějak podobně. Bohaté prameny řek Nilu i Jordánu po tisíciletí nabízely lidem dostatek vláhy a tím i životní jistoty. A po takové toužil i Lot. Proto při svém kočování staví své stany stále blíže a blíže k Sodomě. Tak, že se v ní nakonec usadí natrvalo, a to vzdor tomu, že v ní bydleli lidé, v Hospodinových očích velice zlí a hříšní, jak čteme v tom následujícím 13. verši. Prostě chce být pro život zajištěn. Hledá svou jistotu v sobě. Abram, usazený v Kenanských horách, naproti tomu hledá jistotu v Bohu. Dnes a denně je závislý na Boží milosti, která mu v podobě deště padá přímo z nebe. Lépe řečeno, někdy padá, někdy nepadá. Náš příběh ukazuje, že úsilí o sebezajištění prezentované Lotem může na první pohled vypadat velice rozumně, ale v konečném důsledku bývá velice nemoudré. A přitom nemusí jít vždy jen o sebezajištění vnější, tělesné a hmotné. My lidé míváme tendenci se v životě zajišťovat také vnitřně, tedy i duchovně. A my křesťané třeba tím, že podléháme představě o tom, že Bible nabízí odpovědi na všechny otázky života. Urputným lpěním a zjednodušováním biblických výroků vytržených ze souvislosti pak docházíme k závěrům, které posléze při řešení svých problémů Pánu Bohu vnucujeme jako jeho vůli. A řešení tak přichází jako záplava z dola, nikoli jako záplava z hůry. To řešení je naše, nikoli Boží. Nelze přehlédnout, že ráj rájem nedělají podzemní prameny, řeky, ale Bůh v ráji přítomný, rájem se procházející. Ráj není závislý na lokalitě, ale na Boží přítomnosti. Proto jej prožívá vnitřně i vnějšně znevýhodněný Abram, a nikoli vnějšně i vnitřně Lot. A pro takovou životní cestu plné závislosti na Bohu nemohl Abram svého synovce nutit. Mohl jej však svým příkladem a neochvějným životním postojem vést k přemýšlení. To další, co mě zaujalo, že Abram se za Lota přimlouvá. Důležité je nejenom to, že ten Abram Lotovi ponechal svobodnou vůli a inspiroval jej svou vlastní správnou volbou, ale také to, že se za něj nikdy nepřestal přimlouvat. A to i tehdy, když už nad ním i jeho blízkými Bůh vyhlásil soud. Určitě si vzpomeneme na jeho nezapomenutelné handlování s Bohem o Sodomu, jak čteme v té 18. kapitole následujících. Nebylo to ničím jiným než přímluvnými modlitbami zamilovaného Lota. Byly to Abramovy modlitby, které nakonec způsobily, že Hospodin Lota a jeho nejbližší zachránil. Stojí za povšimnutí to, co je napsáno v 29. verši 19. kapitoly Genesis. Ale Bůh, když vyhlazoval města toho okrsku, pamatoval na Abrama. Poslal Lota pryč ze středu skázy, když vyvracel města, v nichž se Lot usadil. Všimli jste si, Bůh při záchraně Lota před skázou Sodomy a Gomory pamatoval na Abrama, nikoli na Lota. Prostě mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. Abram je takový pedagog hodný následování. Na našich dětech a nejbližších nám prostě záleží. Tak tomu bylo před léty v době Abramově a stejně je tomu i dnes. Tolik nám na nich záleží, že děláme všechno proto, abychom je přesvědčili o správnosti volby své životní cesty. Lámeme si hlavu nad tím, jak jim naše vlastní doktríny infiltrovat do hlavy a jsme nervózní z toho, když se vydávají svou vlastní životní cestou. Nezřídka se pak ve své netrpělivosti uchylujeme k tomu, že podléháme pokušení své myšlenky jim pak do hlavy vtloukat buď násilím, nebo materiálním, nebo dokonce i citovým vydíráním a manipulacemi s nimi. Náš praotec Abram však navrhuje jiný způsob. A modlím se, aby nás dnes Duch Svatý přesvědčil o tom, že Abramův přístup k Lotovi je tím jediným správným přístupem, jaký můžeme aplikovat ve svém přístupu k těm, které máme rádi a kteří se nám přitom spolu s Lotem postupně stěhují směrem k Sodomě. Pane, zachraň je i nás pro své království. Amen.